Žurnālisti Henriks Evertsons un Linus Andešons stāsies Gēteburgas apgabaltiesas priekšā. Šī pati tiesa februārī atzina, ka viņi ir pārkāpuši minēto likumu, bet nav saucami pie atbildības, jo filmēšanas laikā atradās starptautiskajos ūdeņos uz kuģa ar Vācijas karogu, bet Vācija nav parakstījusi vienošanos par katastrofas upuru pēdējās atdusas vietu. Taču apelācijas tiesa noraidīja šo lēmumu un vēlreiz nosūtīja lietas izskatīšanu apgabaltiesā. Ja šoreiz tiesa žurnālistus atzīs par vainīgiem, tad viņiem draudēs ieslodzījums uz laiku līdz 2 gadiem vai naudas sots.